Најасет во изминатите 24 часа нема регистрирани починати лица со општи Министерството за здравство. Истовремено, евидентирани се 4 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи во моментов изнесува 142. Во меѓувреме, Министерот за здравство Венко Филипче денеска потврди дека е забележан четвртиот случај на заразната Делта варијанта на коронавирусот во земјата, а дека уште 4 лица се суспектни на сојот. Исто така, од Министерството за здравство истакнаа дека сите вакцини се ефикасни и штитат од тешка форма на Делта сојот, апелирајќи до медиумите да не пласираат непроверени тези од поединци кои не се засноваат на меѓународните здравствени институции. Словенечкиот премиер Јанес Јанша потврди дека Западен Балкан ќе биде приоритет на шестмесечното председавање на Словенија со Унијата, зборувајќи пред членовите на Европскиот парламент за време на презентацијата на приоритетите на председателството. Јанша подвлече дека доколку ЕУ не направи напредок во незиниот ангажман со Западен Балкан, тоа ќе го направи некој друг со различни вредности и интереси. Германија ги укинува забраните за патување од Велика Британија, Португалија, Русија, Индија и Непал. Патниците кои примиле две дози од вакцините против COVID-19 од 7 јули нема да мораат да одат во карантин откако ќе влезат во Германија. Патнички авион со 28 патници денеска се урнал во морето во близина на полуостровот Камчатка на крајниот исток на Русија. Авионот Антонов Ан-20 летел од главниот град на регионот Петропавловск, Камчатски, кон селото Палана и исчезнал од радарот, наведува службата за локални итни ситуации и транспорт. Во авионот имало 22 патници и 6 членови на екипажот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Годинава работното место како резултат на пандемијата со коронавирус дополнително го загубиле 224 лица. Вкупно од лани во февруари досега отпуштени се 17250 лица. Пазарот на труд е далеко од нивото од пред пандемијата, кога бројката на невработени беше помала за 37574 лица. На оваа тема работеше Марија Митевска.
Пандемијата на коронавирусот го потресе пазарот на труд, а многу луѓе во меѓувреме, освен што водеа битка со болеста, останаа и без работа. Последните бројки за невработеност годинава, за разлика од лани, според податоците на Агенцијата за вработување, покажуваа дека ситуацијата оди на подобро, но е далеко од нивото пред пандемијата. На крајот на 2020 година евидентирани беа 17026 невработени лица кои биле отпуштени како резултат на пандемијата. Оваа година до јуни се регистрирани 17250 лица, што значи дека дополнително работа загубила